zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Alaxe da, hori behin da berriz errepikatuko dugun leloa da, ezta? Olatz, egunon?
Egunon.
Ondo, Olatz?
Oso ondo, zure bainigo.
Bueno, bai, hemen txego, de? Astelen goiza, eta, bueno, aste buruan etxen egon gara, txintxo, ezta?
Hoi da.
Ah, bale, hori da dago
kiguna, eh? Hori da tokatzen dena, ezta?
Hori da tokatzen dena, bai. Amaika eta, goiztuko, amaika eta amaika minutu hori xe jartzen du gure erloju dotore honetan. Eta, Olatz, orain zertara goaz?
Bueno, ba, egun hauetan sare sozialetan, ba, zabaldu dugu... Egun hauetan, egunero, amaikak eta laurdenetan, ba, ipuin kontalari ezberdin bat izango dugula gurean, ba, etxeko txikienak eta baita etxeko txikienak ez direnen zatere,
hori da.
Ba, ipuiak izango direlako.
Bueno, zuen etxeko egonaldi horri aurre egin alizateko, guk plan ezberdinak proposatzen dizkizuegu. Hoien artean hause da, bat, eta olatzeko ondo dion bezalaxe, eh? Hementxe, egunero, hause izango da, ordu, bueno, ba, kontuan hartu beharreko ordua, ez da, olatz?
Hori da, amaikak eta laurden.
Hori txe. Esamara dago ere, gainera, leku eta oso bide ezberdinetik jaso dugula, bueltan etorri zaigula guk ba, bideratu dugun mezu hori, ez?
Hori da, hori da.
Eta asko eskertzen diegu gure lagunei, eh? Batera eta bestera ibili delako, ez? Olatz, gure
bai,
mezu
hori? Euskal Herriko txoko guztietan zabaldu delako, ba, gaurtik aurrera, segure irratian, ba, Euskal Herriko ipuin kontalari ezberdinak izango ditugula, ba, esan bezala egunero, amaikak eta laurdenetan.
Alaxe da, bueno, eta gainera, guzti honi goaintxe bertan hasiera emango diogu, eta zuk beste ideiaren bat baldin baduzu edo, haizu, 669-4737 gurekin batekin dezakezu, hori gogoan izan, eh? 669-4737. Bueno, Olatz, zara.
Baino, guztionek, orain aipatzen egeran guztionek badu jatorri bat, eta gure ba, gaurko lehenengo gonbidatuak kontatuko digu, ez da?
Alaxe da, bueno, honezkero iaia hemen gurekin plantian neuki barko nuke,
eh?
Bai. Azken aldiontan, askotan izan dugu, baina beti plazerra da eta gorea da, eh? Mai Gorostia gartxe dugu, kaixo mai, egunon?
Kaixo, egunon, gogoratu garai batean plantian nengoela, eh?
Bai, egieda.
Arrazoia duzu, mai, bai.
Ondo, mai?
Oso ondo, bai, bueno, egoera ez da erresa, baina oso ondo, bueno, gartxua guatako gabendik.
Etxetik sortzen, ez da?
Bai, behin eta berriro, hori sorkuntza ez da inoiz geldituko.
Bueno, oindala, ba, ez dakit aste batzuk izan zinen segure irratian, ba, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdia ba, martxoan ospatu bertzena, aurkezten, baina, aipatu behar dugu, ba, gauden egoeran gaudela, bertan bera geratu dela jaialdi hori.
Ba, bai, pentsa, 40 ikuskizun, 30 artista, eta dena, bueno, gure eskuetatik ez dago zerbaiten gatik, ba, dena bertan bera. Eta ordan, lehenengo minututik, erabaki genuen, nola edo ala, aurtengo jaialdioa salbatu garzala. Orduan proposatu genuen, ba, kanpainatxo hau, ipuinak ez dira geldituko, ahozao aurrera jarraituko dula, umek izateko ipuinak etxean etxe malima daude, helduk izateko bidaiatzeko aukera bat etxetik ipuinak entzuten, eta bueno, irrati bisoraz berdina parte hartzen ari dira, baita sare sozialek, eta horren barruan, ba, segure erratiaz beti hortxe, daudetanako.
Oso, no, beraz, ipuia behintzat hemen segure irratian ez dira geratuko.
Ez dira geratuko, eh? Eta konpartitu, zabaldu, aprobetxatu aukera etxean ipuina kontatzeko, ez dakit, behin eta berrio jarraitu, ea denok ipuintzaleta suna handiarekin ateratzen gara mendik.
Bai, eta gainera, mai, esan barra dagoena da, egun hauetan, bueno, ba, irudimena ere lantzeko balio duela tarte honek, ze irudimena lantzea oso garrantzitsua da. Etxeko egonaldi hortan, bueno, ba, joan gaitezke munduko eta ez dakit, edo zein txokotara, ba, irudimenaren bitartez. Eta hori ere ez da sekula galdu behar, eh? Ilusio hori behintzat.
Bai, bai, ez bagara heltzen ilusioari eta gure irudimenari, gure energiari, abertza gelditzen zaigu, ez? Seguro deno daukagu etxean, ez dakit ipuintxo bat, liburutxo bat aspalditik ez dugula ukitu, edo daukagu, ba, hori, irratia berreskuratzeko aukera, gehiago entzuteko aukera, bueno, teknologia hortxe dago, bai, beitu familiar gatita, kontatu ipuña, doskatu ipuin bat, aitona, mona, esedez, kontatu pasalitz hori, historio hori,
Hori da.
Ba, hori da, ez dakit, azpimarratu behar dugu gure ahozkotasuna inoiz baino gehiago.
Horren, aipatu dituzun horien artean, estadia inora sarretu mesedez, baina bai, egia esan da, etxeko aitona mona horiek, zenbat kontu kontatzen zizkiguten txikiak ginenean. Gaur egun bai, sare sozialeak eta internetan, baina jo, mai, askoz ere politagoa da ez, aitona monaren ba, gandik jasotzea ez, histori hori, kondaira hori, hori berreskuratzea, horrek badu bere, ez dakit, ukitu berezi bat ez, xarma berezi bat ez.
Bai, bai, noski. Gure oinarria, ez dakit, gu jaso duguna, ez gure arbasok, ez dakit, gu iturri hoietatik edan dugu, guen gure erara egiten dugu, kontatu ez dugu nahi duguna, baina argi uki badeu nondik edan dugu, ez?
Oso ondo, mai. Bueno, gehiago luzatu gabe, gure bigarren gonbidatuari ongi etorri emango diogu gaurkoan, gure ipuin kontalari edo narratzaia dugulako telefonoren bestaldean, Itziar Rekalde, kaixo Itziar?
Haupa, zelan?
Egunon, ondo?
Egunon, bai, ederto.
Bueno, etxetik, lanean, zu ere sortzen pentsatzen dugu, ez da?
Bueno, nik, ba, etxean hau, baina ez sortzen. Aspertzen, pixka bat.
Aspertzen.
Gero sormenari bidea emateko. Ez dela, aldetik sortzen baldin bagaude, ez daukagu denporarik pentsatzeko beste gauza batetaz, edo bizitzeko, ez?
Hori da.
Itziar, nora jo dugu, esango duke, Bizkai aldera, Bermeon gaude?
Bueno, Gasteizen gaude.
Gasteizen,
bale. Vale. Bermeoko gasteiztarra, no? Harako zehozer, Nik aspalitik Gasteizen bizi naiz, baina Bermeo tarra naiz, izatez.
Izatez. Eta, nondik sortu zitzaizun zuri zaletasuna, ba, narratzei izateko, antzerkigintzan ere ikusi zaitugu?
Bai. Ba, antzerkitik hasi nintzen, eta halako batean, ja duela, ja, 30 urte, 30 urte, egin nuen laborategi bat, narrazioaren nau, eta orduan ikusi nuen ze nolako potentzia zuen estenikorako narrazioa. Eta pentsatu nuen, ba, antzerkilari izateko, oinarrizkoa zela niretzako hor sartzea eta ikastea. Bueno, aktorea naiz, baina kontalari bezala oraindik ikasten nago. Oraindik murgilduta sakontzen eta ikasten. Konturatu nintzelako beste gauza bat zela. Askoz ere sakonagoa eta hoize, enamoratuta eta bueno, horretan denbora guztian, ez da?
Itziar, aktore lanetan, behin baina gehiagotan, oholtza gainean, taula gainean, edo, bueno, dena delakoaren aurrean, biluztu egiten zara, gutxi gora bera, ez? Zure barruko hori guztia ere, bueno, ba, azaleratu egin behar duzu. Kontalaritzan diozu, horrenik ikasten ari zarela, hor ere, nurri baten ere, ba, barruko hori guztia ere, ateratzen saiatu behar zara, ez? Histori hori, bueno, alik eta modurik zuzenean erarazteko, edo?
Ez que, ezin da eman, ez daukasuna. Hori da lehenengo printzipioa, eta nik horrekin beti ibiltzen naiz deozin gauza egiten dudala. Batez be, kontalaritzan, ez dago kontalaritzarik badugu barne-barnetik zerbait ateratzen. Eta hori izan da niretzako antzerkilari moduan ikasbidea, ez da? Eta nik esango nuke orain antzerkilarian naizela, kontalari naizen bitartean.
Eta, Itziar Rekaldek, beak sortzen ditu bere ipuiak?
Ba, batxutan, bai. Nik normalian, azten izenian zerbait prestatzen saioak izaten dira, ordu betekoak edo alako zehozer, betikai bati buruz aritzen naiz morgilduta. Eta topatzen ditut, horren inguruan dauden ipuinak, eta ez badaude, edo ez badituta aurkitzen daude, badaude, seguro, baina ez baditu nik aurkitzen, ba, nik montatzen ditut. Baina beti, herri ipuinetan oinarrituta.
Vale.
Bueno, herri ipuinetan ez dagoena, ez dago.
Itziar, ez dakit mai eta biok elkarre ezagutzen etutu zuen?
Aspaldiko partez, bai.
Asko ikasi dugu Itziarrekin, asko, eta jarraitzen gara ikasten naiz eta bere ikaslea den.
Itziar eta mai, ipuinak bidai emozionalak direla, ezta? Esan genezake.
Batez be. Lehen aipatu duzue Amona eta Aitonen bitartez ipuinak entzutearena. Bai, Amona eta Aitona edo etzeko hurbileko engandik hartzen duguna, ez da bakarrik literalki ematen den mezua, baizik eta guk bizitzan edozein momentutan bizi izaten ditugun emozioak bideratzeko eta kudeatzeko laguntzen dizkigunak. Hau da, umek dena sentitzen dute. Esaten denean, ba, beldurrezko ipuinak edo bestelakoak, beldurra, maitasuna, postasuna eta danak umek eta guk barruan daukagu. Uh-huh. Ja, ez da ipuin baten bidez sartuko zaiguna, baizik eta guk badaukagu. Umek badute, baina ez dakite izendatzen, ez dakite kudeatzen. Eta ipuinen bidez laguntzen diegu hori ikasten. Eta Amona, Aitona, gurasoak edo inguruan dauden jente maitatzen dituzten jentearen bidez jasotzen badute, bidai emozional ederra egingo dute ipuinekin.
Uh-huh. Bueno, ba, hori da, oraintxe bertan nahiko genukena, gaurtik aurrera bidai emozional horretan edo, sartu nahiko oinateke, kasu honetan gaur Itziar zure eskutik, eta, bueno, aurretik ere, ba, Mai agurtu nahiko genuke ere, eta Mairi ere eskerrak eman, ze ipuinak iztira galdituko, bueno, ekimen honen, ba, zerrendare larazteagatik, eta hau guztia pixkat lotzen laguntzeagatik, Mai.
Ba, mila esker zuei, eta aukera aprobetxatzen bai instituzioak gogoratu artistak hemen gaudela, etxin egongo garela denbora asko, mesedez, zaindu guri.
Oso bueno, ondo, Mai.
Eutzi.
mila esker, Mai, eskerrik asko, eta
ondo segi.
Laester arte, bale, Mai?
Gero arte, musu bat.
Agur, musu bat. Bueno, Itziar, zurekin jarraitzen dugu? Eta
bai?
Ez dakigu, aurkezpen txiki bat edo egingo diguzu, gaurko ipuin honen inguruan?
Txikitxo bat, Bermioko ipuina da, batzuk esaten dute baita ere Ondarrun kontatzen dala edo Lekeitxon, berdin zaigu. Barandiaranek jaso zuen, bere Eusko Folkloren lehenengo alean, lehenengo tomoan, uh-huh. Eta, bueno, nik txikitatik entzuna neukan, ez, da, bai bertzio desberdinetan, segun hor kontatzen zidan. Eta hori nahi dute konpartitu zuekin, hiru olatuak deitzen da.
Oso ondo, ba, hemen txe prest gaude, zuri entzuteko Itziar.
Ba, ziko nahi.
Oso ondo.
Oso ondo, aurrera, nahi duzunen.
Bermeon, beste leku askotan bezala, baziren zorginak herritarren artean bizi zirenak. Batzuk eskuzabela ziren eta zitalak besteak, gainontzeko herritarrak bezala. Hoietako bat, beti ibiltzen zen lapurketetan eta besten lepora bizitzen. Egun batean, arrantzale bat, vaporatik urten eta portutik bere antzoa otsara bategaz etzerako bidean zijoala, emakume horregaz egin zuen topo. Arrantzaleak. Ondo baino hobeto ezagutzen zuen atzo hura, eta ez zuen are gaztopo egiteko gogorik. Zeharkako bideti joan bazan be, izkina batean aurkitu egin zuen. Andreak otsarako antzoak eskatu zizkion. Emaizkida zu oraintze bertan, esan zion. Eta arrantzaleak ezetz, ez dio lezer emango. Eta alde hemendik, utikan hemendik, esan zion. Orduan atzoak amorruz beteta, madarikazioa bota zion. Eta joan zen. Gero, beste bil lagunek azbildu zen, eta horrela esan ziren. Arrantzale horrek bereak egindu. Bihar goizean, itsasoan dagoenean arrantzan, hiru olatu bihurtuko gara. Zu, esan zion lehenengoari. Lehenengoak eskatzeko izango zara. Zu, besteari. Bigarrena ikaratzeko. Eta nik, hirugarrenak, ondoratu egingo dut. Baina, guzti hau, arrantzalaren lagun batek entzun zuen. Eta biharamunean, portuan zegoen bere lagunari den-dena kontatu zion. Eta beragaz itsasora joango zela lagun duten, esan zion. Sartu ziren ba, biok txalupien. Eta itsaso erdian zeundela, han non, ikusten duten lehenengo olatua euren gainera datorrela. Eusten diote txalupari gogor, eta pas egiten du olatuaz. Arnaz hartzeko denporarik gabe, Ara, nun datorren bigarrena, bestea baino handiagoa orain, eta manda batera, eta bestera, ia irauli egiten du txalupak. Baina, azkenean, pasa egiten du. Oraindik ikara ezin kendurik daudela, txalupetan egoten diren kordalagaz, lotzen dira marinelak mastara. Eta badator hirugarren olatu erraldo jaitzela bortitza izugarria. Arrantzaleak arpoia hartzen du eskuan, eta olatuak txalupa eta marinel biak iristera doanean, botatzen dio arpoia erdi-erdira, bihotza egongo zen lekura. Gorri-gorri geratzen da itsasazala, eta olatua desagertzen da irrintzi beldurgarria entzuten den bitartean. Gero, itsasoa berriro, bare-bare geratzen da, eta arrantzaleak portura heltzen dira arrain barik. Baina posez, arrez gero, ez zen gehiago atxoura herrian ikusi, eta bake ederra hartu zuten herrikoek. Esaten dute, beste biatxo, egunero kaiaren inguruan beltzez jantzita eta negar baten ikusten zutela. Hala ere, inork ez zuen ezer galdetu.
Hala ere, inork ez zuela ezer galdetu, esan duzu Itziar, eh?
Bai, denok zekitelako.
oso bolita, eh? Itziar?
Bueno, nik uste dute, bueno, ipu guztiek kontatzen dute realitatea, beti, eh? Begira noiz, noiz kontatzen zena, hau ez dakit nork asmatuko zuen, baina gaur egun jasatzen ari garen entzako ere badatorrela, ez?
Bai.
Abizatu ziguten behin, abizatu ziguten bigarren ez, eta hirugarrenean azkenean etorri zaigu. Orain, ia bihotz-bihotzean ematen diogun, eta pakean usten gaituen.
Hori da.
Ba, hori da, guztiok dugu erantzunkizuna, hortan, hemen behin da berriz diogu hori. Itziar, ba, oso polita, eskerrik asko, ba, ipuin kontaketa gurekin partekatzeagatik.
Eta segi olaxe.
Segi olaxe.
Ba, eta zeuek ere eutzi, eskerrik asko, edabideko guztiei.
Oso, no, mila esker zuri, Itziar.
Kalde, besarka handi bat,
Agur.
Agur, agur.
Agur.
Agur, agur. Goizteko 11:20